Я вже кворум.
Супер. Дмитро Дович, давайте починати тоді, да, напевно?
Давайте, да. Колеги, є порядок денний, який вам направлений. Є пропозиція від Анни Васильівни стосовно 5837. Дмитро Дович, давайте, поки ви є, проговоримо стосовно того, щоб його підняти наверх, обговорити, але рішення по ньому не приймати. Бо, як я розумію, там є якісь позиції, які не узгоджені, і я от буквально
Так,
три
колеги,
хвилини назад
якщо
дав
дозволите,
Анну Васильівну.
пане Дмитре, є в мене пропозиція. Пропозиція наступна. Ми отримали, ну, скажімо так, сьогодні зранку певну додаткову інформацію стосовно ідей Ігоря Петровича Марчука долучити їх до таблиці. Що тут? Я попрошу, ну, по-перше, в нас є багато колег, пан Олексій Кучер, пан Андрій Телюпа, інші представники, пан Олександр Палазов. Попрошу дати слово всім, бо це дійсно важливий законопроєкт, він в переліку Ukraine Facility, і там я ще візьму слово, додам, чому це важливо зробити швидко. Але якщо ідеї Ігоря Петровича будуть підтримані, і мені важливо, колеги, щоб ви визначились, особисто кожен сказав, я підтримую чи не підтримую, потрібен певний час, щоб інтегрувати ці ідеї в таблицю, бо просто додати з голосу не вийде. Таблиця буде порушена, і фактично, якщо ми її проголосуємо, вона буде такою, яка буде містити похибки, і ми не можемо цього дозволити. Тому ідея проголосувати, ну, скажімо так, визначитись колегам депутата, підтримується чи ні, і взяти паузу певну, щоб допрацювати таблицю і винести саме таблицю.
Так само закони, які спрощують приватизацію, тобто вже на
підприємстві. Колеги, вибачте, у кого мікрофон включений, якщо можна, щоб ми чули тільки того, хто доповідає.
Це у пана голови сеанс паралельної гри вже почався, я так розумію.
Перепрошую, я виключив вже.
Така ідея, колеги, бо по-іншому це не можна вирішити, мені здається. Чи може у вас пропозиції?
Дмитро Андрійович, якщо, або Дмитро Давидович, якщо ви не заперечите, я скажу декілька слів, оскільки ж маю відношення до цього. Дійсно, да? Окей? Можу говорити, да?
Да, Ігор Петрович, будь ласка, да, Дмитро Андрійович,
ага,
да,
ага, більше. Ага, все поняв, да. Да, дивіться, ну, насправді так сталося, да, що ми протягом практично всієї, ну, там, півночі працювали, вчора зранку сьогодні, але найголовніше те, що ми знайшли повний консенсус з Міністерством економіки. Є там, є прохання з їх та з сторони щодо нагляду контролю нехарчових продуктів. Це не є принципово ні для мене, ні для ТСДРС, тому ми це приймаємо. Вони приймають решту наших позицій і щодо обов'язковості виконання, ну і там інших декілька моментів. Тому дійсно текст, скажімо, досить формулювання моїх правок змінився, да. Ми та готові протягом сьогоднішнього дня, якщо та Галина Васильівна, я Ганна Васильівна, вибачаюсь, дуже дякую за оцю та взаємодію конструктивну. Ми можемо це все та опрацювати вже, відшліфувати на 100%, ну і зібратися чисто та формально їх та зафіксувати через рішення комітету і далі бути готовим до винесу в залу цього та закону. Ось така пропозиція, тому
тоді
дякую
я за необхідно, напевне, вас почути. І друге, треба зняти сьогоднішнього засідання, допрацювати, перенести на інше засідання. Це буде правильно, тому що правки мають бути не з голосу, а вписані.
Я пропоную все ж таки обговорити законопроєкт, якщо колеги ви згодні, тому що багато хто вже долучився, виділив час. Обговорення провести на цьому засіданні, а голосування на наступному, щоб таблиця вже була доопрацьована.
Дмитро Андрійович, будь ласка, і Тетяна Бережна.
Дякую, колеги. Дивіться, я, в принципі, ну, не бачу проблеми поговорити сьогодні з основними стейкхолдерами, почути всі за, проти і аргументацію з єдиним застереженням, щоб ми все-таки підготували цей законопроект до серпня. І могли в серпні вийти з ним на засідання сесійне, яке буде в Верховній Раді, здається, там десь в середині серпня, от 19-го числа.
19-го, так.
Так. Тобто це моє єдине прохання, ну, по формату, мені здається, там це не принципово. Мені принципово, щоб у нас в результаті обраного сьогодні формату був конкретний результат. І цей результат – це готова таблиця до серпневої сесії Верховної Ради, щоб ми могли її проголосувати, цю таблицю.
Фактично вона готова, окрім того, що якщо колеги з комітету підтримають дійсно ідеї Ігоря Петровича, тоді треба буде просто доопрацювати в частині інтеграції правок, заснованих, скажімо так, на ідеях Ігоря Петровича, в таблицю.
Окей, дякую. Це от все, що в мене є. Дякую.
Гаразд.
Тетяна Васильівна, і там 5 пунктів. Там 5 пунктів, Дмитро Давидович. Дмитро Андрійович,
Дмитро Давайте Андрійович, хоча проголосуємо 5. Вже порядок денний, а потім перейдемо.
Да, Ігор Петрович, да, до дискусії, так. Да. Тетяна Васильівна, порядок денний, і потім розмову.
Так, колеги, дуже коротко. Дивіться, нам потрібно цей законопроект проголосувати точно 19 числа, тому що в нас 30 вересня закінчується строк по Ukraine Facility. Треба, щоб його підписав голова Верховної Ради, далі президент. І, відповідно, в нас це єдиний час, коли ми можемо встигнути, щоб отримати фінансування. Тому також підтримую ту позицію, що треба сьогодні все обговорити, ідентифікувати, де в нас розбіжності. Можливо, раптом розбіжностей немає, і нам вдасться проголосувати його сьогодні. Подивимося, але давайте тоді приступати до розгляду. Будемо просити від Міністерства економіки, що ми сьогодні почали розгляд.
Дякую, Тетяна Васильівна. Колеги, тоді з того, про що ми обговорили, пропозиція стосовно порядку денного виглядає наступним чином. Першим 58-37 якби обговорюємо, але рішення на цьому засіданні не приймаємо, якщо якби раптом не буде загальної згоди по цьому. А потім, так як в пропозиціях щодо порядку денного було 13-442, звіти рахункової і 13-002. І різне. От пропонується за такий порядок денний проголосувати. Прошу шановних колег голосувати. На секундочку відкриваю. Отже, Людмила Анатоліївна Буймістер.
Я підтримую, і, колеги, я буду дуже просити, у мене в Різному буде одне питання, яке я підніму. Не розходьтесь, будь ласка, до Різного.
Дякую. Киселевський за. Кицак.
Кицак за, і в мене також в Різному потребує голосування, тому попрошу підтримки в колег. Дякую.
Дякую. Колтинович. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
За, Марчук.
Мовчан. Наталуха.
За, я це все просто.
Дякую. Рущишин. Тарута. Шевченко. Шипайло.
За.
Янченко. Дякую, Ставтович. Але Ігорівна немає, так? Шановний секретаріат, чи є у нас рішення?
9, рішення є.
Дякую, 9 за, рішення прийнято. Тоді, відповідно до щойно проголосованого порядку денного, давайте тоді починаємо розгляд законопроекту 58-37. Я думаю, що ми зробимо так. Ганна Васильівна як відповідальний депутат, так, потім Ігор Петрович з пропозиціями, які стали предметом нашої попередньої розмови, да, і потім Мінекономіки чи колеги, далі долучаємося до дискусії. Ну, як завжди. Ганна Васильівна, будь ласка.
Дякую, пане Дмитре. Шановні колеги, до законопроекту було надано 477 пропозицій, з яких 246 враховано повністю або редакційно і 231 відхилено. Хочу підкреслити, що ці зміни не змінили концепцію законопроекту, схваленого комітетом і Радою в першому читанні, однак дозволили нам вдосконалити окремі його положення, зокрема уточнено термінологію, принципи здійснення контролю, механізми функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду і багато ще чого корисного. Вважаємо, що напрацьований текст є збалансованим і в ньому враховані як права і обов'язки суб'єктів господарювання, так і належні механізми відповідальності органів контролю за перевищення повноважень чи інше порушення. І важливо, окремо хочу звернути вашу увагу, що відповідно до указу президента України, яким введено в дію рішення РНБО від 21 липня поточного року про затвердження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу, Верховній Раді рекомендовано прискорити розгляд цього законопроекту, також пов'язаного з ним законопроекту 5838 щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду. Тобто у нас, окрім Ukraine Facility, ще є така історія. Тому пропоную колегам висловитись. Індивідуально кожного прошу зазначити, чи підтримується ініціатива Ігоря Петровича. Якщо так, тоді ми візьмемо в роботу, допрацюємо таблицю якісно. Я вважаю, що секретаріат підкаже десь за тиждень, вона буде готова, і тоді пан голова назначить наступне засідання комітету, і ми зможемо це проголосувати. Такі справи.
Дякую, Ганна Васильівна. Ігор Петрович, будь ласка, по суті ваших поданих пропозицій.
Так, дякую. Дякую, Дмитро Давидович. Ну, дивіться, ну, по-перше, це не тільки мої ідеї, при всій повазі, це наша спільна позиція з Державною регуляторною службою і там з іншими стейкхолдерами, експертами, які були долучені до процесу досить підготовки пропозицій до законопроекту. Тому, да, значить, є п'ять позицій, які важливі. Це правка 333 щодо виключення там, ну, певних в них положень про надання роз'яснень. Я не знаю, чи мені зачитувати ці правки, чи яким чином.
Ігор Петрович, розкажіть, будь ласка, саму ідею, бо зачитувати, мені здається, це невдало.
Я ж теж думаю, дивіться, у нас були декілька технічних моментів, як оця 333 правка, і по суті залишився один принциповий момент. Це те, що рішення рішення уповноваженого органу здійснення з державного нагляду і контролю після розгляду скарги від бізнеса або там інших учасників та господарської діяльності є обов'язковим для виконання органом державного нагляду і контролю. Оце був принциповий момент, але наскільки я розумію, ми його погодили з Міністерством економіки, всі цю позицію прийняли, і зараз проблема знята. Це перше. Далі у нас було, знову ж таки, був спірне питання, але яке визначено мою там 136 правкою на рахунок внесення інформації в інформаційні інтегровані автоматизовані системи. Да. І ця проблема теж знята, знайшли консенсус. Єдине, що залишилось для мене невизначеним до кінця, це от якраз моя 58-ма правка, в якої зазначається сфери дії, на які поширюється дія цього закону. Там є певний відповідний перелік. І текст цього переліку, або цей перелік безпосередньо, ми маємо ще додатково узгодити. Я зараз можу оцю єдину правку зачитати. Якщо все окей, Міністерство економіки підтверджує, що окей, ДРС окей, ви та шановні колеги та підтримуєте, все питання закривається. Ось і вся історія.
Гаразд. Ігор Петрович, ви...
Ну, то є у нас один пункт. Так. Там всього 5 пунктів. Да, я можу зачитати просто, якщо окей, тоді все закрили.
Давайте, да, так буде.
Да. Значить, дія цього закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного нагляду, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного нагляду на ринку фінансових послуг та на нагляду в сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, контролю за професійною діяльністю нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, атестованих судових експертів, крім основних принципів державного нагляду контролю, встановленого статтею 3 цього закону. От текст. Якщо все окей, давайте підтримувати.
У мене є коментар теж на це.
Давайте, колеги, порадимося. Оскільки тут є, Ігор Петрович каже, що це спільне напрацювання з Мінекономіки, можливо, би ми дали би слово Мінекономіки, щоб спільна позиція прозвучала. Людмила Анатоліївна, ви не будете заперечувати, да? Щоб ми краще розуміли. Да. І потім, да. Тоді Тетяна Васильівна, чи ну, ви, да, чи там Блазов Олександр, там кого визначите, будь ласка.
Так, дуже дякую, Дмитро Давидович. Дивіться, тут ми погоджуємося зі всім, хочемо лише звернути увагу на те, що ми не погоджуємося на поширення дії цього закону на сферу ринкового нагляду. Тому що ми розуміємо, що там об'єктом перевірки і нагляду є не діяльність компанії, а якість продукції. Тобто це суперечить логіці цього закону і це суперечить також нашим євроінтеграційним зобов'язанням по угоді АПКА. Якщо ми зараз усно встановимо, що ринковий нагляд не попадає в сферу регулювання цього закону, тоді ми знімаємо всі наші зауваження. Ну, мається на увазі всі суперечності.
Дмитро Давидович, я ще дуже попрошу, дайте ДРС слово, щоб це якраз було дві сторони, і ми могли досить почути дві сторони.
Ну, гаразд, давайте, будь ласка, ДРС. Є, пан Олексій? Ага, є вас, бачу, да, будь ласка.
Так, є.
Дуже дякую, пане Дмитро. Вітаю, шановні колеги. Ми тоді знімаємо свою попередню комунікацію з приводу того, що ринковий нагляд треба повернути. Ми повністю підтримуємо Тетяну Васильівну.
Ну, ось і все, що треба було довести.
Гаразд.
Колеги, Міністерство культури просить слово. Дякую.
Дамо Міністерству культури слово після членів комітету. Ви руку в зумі там підніміть, щоб я не... Ну, там є кнопочка така, да, бо тут дуже добре видно. Людмила Анатоліївна, будь ласка.
Дуже дякую, колеги. Ну, оскільки ми вже почали говорити про виключення з дії цього закону, то хотіла би звернути увагу ще на одне положення. Ще в минулому році з представниками Міністерства економіки були обговорення щодо уточнень по законопроекту. І насправді тоді Міністерство економіки так само підтвердило, що вони за те, щоб не застосовувати цей закон до сфери енергетики.
Не чути вас.
Чути мене?
Чути, все нормально.
На сьогодні, поки в таблиці останній, яку ми отримали по цьому законопроекту, так випливає, що енергетика теж попадає під сферу державного нагляду. Однак у нас є розроблені і діють як закон про ринок електричної енергії, так і закон про незалежного регулятора НКРКП. І це надважливо з точки зору нашої інтеграції до Європейського Союзу. Ми спеціально формували національну комісію, це є постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Особливості цього спецстатусу регулятору обумовлені його завданнями, повноваженнями і регулюють порядок діяльності регулятора у спеціальних процесуальних засадах діяльності регулятора та гарантії незалежності в прийнятті ним рішень. Відповідно, державний нагляд здійснюється регулятором на підставі та в порядку, передбаченому окремими законами про Нацкомісію і про ринок електричної енергії. Це насправді основа наших зобов'язань перед нашими європейськими партнерами, в тому числі, коли ми інтегрували українську енергетичну мережу до НСОІ, до європейської. Тому у мене буде пропозиція підтримати 54-ту правку і не розповсюджувати закон про основні засади держнагляду на відносини, що виникають під час здійснення державного нагляду чи контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, що проводять діяльність в сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сфері енергетики та комунальних послуг, бо у нас для цього є цілий НКРКП. Ну і це порушить наші зобов'язання так само перед Європейською комісією в частині енергетичної інтеграції. Тому я просто думаю, що це суто з таблиці випало, але це потрібно буде повернути до таблиці, це уточнено.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Муса Сергійович, будь ласка.
Я теж хотів підтримати те, що казала Людмила, і на мою думку, це обов'язково потрібно, щоб там золоті правила существування независимих комісій, щоб воно продовжало существувати. Тому я підтримую те, що казала Людмила, і буду підтримувати те, що зараз обсуждалось тільки при той мові, що 54-та поправка теж буде врахована. Дякую.
Зараз, ну, врахована чи відхилена, це, я так зрозумів, що це поправка Людмили Анатоліївни, яку Людмила Анатоліївна пропонує врахувати.
Да, вона, по-моєму, частково врахована. Так, окей. Я пропоную її врахувати окей. Саме в частині ринку електричної енергії. Дякую.
Добре. Було б корисно, колеги, якщо б ми отримали коментар від Міністерства економіки, мені здається.
Да, Ігор Петрович і потім Тетяна Васильівна по цьому, по цій 54-й.
Дякую.
Ігор Петрович. Да.
Дякую, Дмитро Давидович. Я попрошу своє слово ДРС передати, щоб вони прокоментували. І таким чином ми мали би три позиції з трьох сторін. Дякую.
Да, будь ласка,
хто з ДРС?
Дозвольте, перший заступник голови Красноцький Олександр.
Будь ласка, пане Олександр.
Хочу сказати, що включення того чи іншого суб'єкта до вимог цього закону, це значить, що він стає підконтрольним. Це просто те, що перевірки, які здійснюються тим чи іншим суб'єктом і порушують вимоги законодавства, суб'єкт господарювання може поскаржитися на орган і відповідно перевірити і сказати, чи правильно була проведена перевірка чи ні. Але абсолютно це не впливає на діяльність того чи іншого органу. І на сьогоднішній день є певні скарги, тому ми вважаємо, що тут не йде якогось порушення законодавства чи здійснення органу підконтрольним чи не підконтрольним. Просто він буде при проведенні перевірок керуватися законом, відповідно має мати якусь уніфіковану форму перевірки, має приймати відповідні рішення, які передбачені законодавством, і не виходити за межі дії закону. От і вся історія. Тому ми вважаємо, що все-таки мають повернутися.
На мій погляд, це взагалі плюс, а не мінус, да, для бізнесу. Що він буде мати просто, ну, просто альтернативний засіб вирішення своїх проблем і спорів. Ну, але, знову ж таки, Дякую.
Колеги, тут важливо є те, що ми підписали певні зобов'язання з ЄС. І те, що сказала Людмила, і може в іншому випадку, Ігору Петровичу нема права не довіряти, ми повинні базуватися те, що підписано, ми повинні не порушено.
Дякую, Степан Іванович. Тетяна Васильівна, будь ласка.
Так, я підсумую, що тут у нас є дві речі, на які ми повинні звертати увагу. Перше за все, незалежний регулятор, а друге, це я погоджуюся з паном Степаном, що це наші зобов'язання. Тому також не заперечуємо з приводу того, щоб вивести НКРЕКП з-під дії цього закону.
Зрозуміло, так. Дякую. Чи члени комітету ще бажають висловитись? Остап Сергійович, це у вас минулого разу рука піднята, чи ви ще раз?
Так, минулого разу, перепрошую.
Так, якщо члени комітету висловились, Міністерство культури просило слово. Пан Сергій Білаєв, будь ласка.
Заступник міністра Біляєв. Дякую. Міністерство культури просить врахувати пропозиції міністерства щодо правок до другої частини статті 2. Оскільки Верховною Радою в 2022 році був прийнято закон про медіа, в частині замість правилі телебачення та радіомовлення просимо замінити слова «медіа». Просто для приведення термінології. І що найбільш для нас важливо, що додати до сфери, там де не поширюється дія цього закону, саме сферу охорони культурної спадщини. Бо сфера охорони культурної спадщини, шановні колеги, вона керується окремим законом, і у неї є об'єктом фізичні та юридичні особи. Ну, на відміну від цього законопроекту 58, там де є суб'єкт господарювання. Так само по суб'єкту у нас теж зовсім воно відрізняється. Тобто
пане Сергію, вибачте, я вас переб'ю, але принаймні мені вас дуже погано чути. Я половину слів не чую взагалі.
Та всім думаю, дуже що... погано чути. Да.
Добре, я якось... ближче до мікрофону, вибачаюсь, колеги.
Будь ласка,
значить,
да.
Оскільки ми просимо врахувати і викреслити з дії цього закону саме охорону культурної спадщини. Бо, по-перше, закон про охорону культурної спадщини, він охороняє і не перевіряє господарчу діяльність, а він перевіряє стан охорони та збереження саме пам'ятки архітектури або культурної спадщини. Тобто може бути або середовище традиційного характеру, стан його збереження. Тобто у нас не є об'єктом перевірки суб'єкти господарювання. У нас об'єктом перевірки є стан збереження саме пам'ятки архітектури. І якщо ми не можемо потім пустити інспектора, щоб він подивився, як виглядає пам'ятка, чи вона там пошкоджена, то ми не зможемо зовсім контролювати, як у нас зберігаються пам'ятки архітектури або садово-паркове мистецтво. Просто є ризик втрати і цих пам'яток. То прошу врахувати і викреслити з другої частини статті 2, додати нас в сфері державного нагляду і контролю в сфері охорони культурної спадщини ще. Нотаріусів, судових експертів,
наприклад. Сергій, вибачте, будь ласка, уточніть, будь ласка, чим саме заважає закон?
Оце теж моє питання.
Ми не перевіряємо господарчу діяльність. Ми перевіряємо стан архітектур або садово-паркового мистецтва. І якщо
так воно ж погодь на балансі чи не так?
У нас там може бути так, що це зовсім не суб'єкти господарювання, а це може бути приватна особа, пенсіонер, який володіє пам'яткою. У нас є просто люди, які проживають в садибі, яка є пам'яткою архітектури. А він, спираючись на цей закон, скаже, що ви мене не можете перевіряти, бо я тут курей розвожу, і ви мені заважаєте. А я, у мене там якась господарча діяльність. Тобто людина може, спираючись на цей закон, не пустити до себе на огляд от, стану інтер'єрів або екстер'єрів, або балконів, капітелей, колон, якихось там колодязів старовинних. Вона може не пустити на свою територію людину, яка буде роздивлятися пам'ятку. Нам не цікава його господарська діяльність, нам цікава дах у нього ще цілий, чи він там добудував ще два поверхи. Оце нам цікаво. А що він там господарює, нам не цікаво. Тому у нас зовсім інший суб'єкт перевірки і об'єкт діяльності у нас теж інший. Тому ми не можемо тут, ну ми не підпадаємо під цей закон, я дуже прошу нас перелічити там, де ми ну, не маємо підпадати під цю дію. Ми не перевіряємо господарчу діяльність, у нас навіть нема таких фахівців. Дякую. Готовий відповісти на питання.
Дякую. Я думаю, що у вас буде можливість в робочому порядку з Анною Васильівною і з відповідальними депутатами продискутувати це питання, бо зазвичай у нас на комітеті прийнято, що ті, хто порушують якісь поправки, вони їх порушують тоді, коли вони не домовилися в форматі робочих груп. От, а якщо ми на засіданні комітету вперше чуємо про якби якісь зауваження, то це виглядає як те, що попередня робота не була проведена належним чином, тому я пропоную вам з відповідальним депутатом за цей законопроект мати якби таку робочу взаємодію з цього приводу.
Дмитро Давидович, треба Дмитро Давидович, дайте доручення. Оте, що було сказано під стенограму, на протязі, наприклад, 3 днів врегулювати з Анною Васильівною, то воно не вилізло потім в залі, бо це буде погано. Дякую.
Ну, власне, про це мова йде, що Міністерство культури, прошу вас відпрацювати в робочому порядку з відповідальним депутатом і з, якби, так, як це робиться. Робиться зазвичай. Так, бачу Людмила Анатоліївна, Муса Сергоєвич, Олексій Кучер, Ігор Петрович. Давайте Людмила Анатоліївна перша була, потім Муса, потім Ігор Петрович, потім Олексій Кучер. Так.
Дякую. Колеги, ну, 2 коментаря. По-перше, регулятор по медіа, і якщо ми особливо підтримуємо 54-ту правку там, де є енергетика, то регулятор по медіа входить так само в список тих виключень, які містяться в 54-тій поправці. Тому це питання ми можемо закрити насправді дуже швидко. А що стосується культурної спадщини, охорони культурної спадщини, тут питання насправді набагато більш складне. І тут Міністерство культури мало би попрацювати і дійсно нам надати свою в письмовому вигляді рекомендацію, тому що я розумію випадки, коли пенсіонер живе в садибі там 18 століття, там, але давайте відверто, ну, от у мене, як у депутата по місту Києву, постійно виникають питання щодо охорони культурної спадщини, але вони здебільшого стосуються не тих випадків і не тих прикладів, які наводило тут Міністерство культури. Воно стосується здебільшого господарської діяльності забудовників. І господарська діяльність забудовників насправді і впливає найгіршим і найбільш деструктивним чином на процес охорони культурної спадщини. Тому, якщо ми в принципі приберемо охорону культурної спадщини з-під дії цього закону, то оцей величезний пласт зловживань, яких ми бачимо постійно в пресі, в журналістських розслідуваннях, він просто буде ще більше і більше, і нас будуть звинувачувати з вами в тому, що ми руйнуємо систему охорони культурної спадщини. Я думаю, що після вчорашнього голосування в залі по іншим питанням це буде не дуже правильно, особливо в такий момент під час війни. Тому, якщо міністерство запропонує окремі положення, якими воно, в тому числі, це можна зробити через визначення, наприклад, суб'єкту, який підлягає контролю з точки зору цього закону, Тоді ми можемо це розглянути, але просто виключати всю цю сферу відносин з-під дії закону, я вважаю, неправильно. Там, де у нас є незалежні регулятори, які регулюються окремими законами, так. А там, де у нас незалежного регулятора немає, там, де кожен орган місцевого самоврядування насправді робить, що хоче, а потім Міністерство культури намагається це зупиняти, або навпаки, як прийдеться, то ми можемо більше наробити біди, ніж допомогти в цьому процесі. Тому, якщо будуть пропозиції в письмовому вигляді від Мінкульта, будемо раді розглянути.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Муса Сергійович.
Колеги, я хотів, є така можливість по своїм двом поправкам, які я подавав, і там є частково враховано, а є не враховано. Я б хотів по ним виступити, якщо така можливість є.
Муса Сергійович, з вашого дозволу, якщо ми вже увійшли в обговорення цього питання по
Міністерству культури, я почекаю,
давайте ми це коло пройдемо і повернемося до того.
Я почекаю, добре, добре.
Так, Ігор Петрович руку опустив, мабуть, тоді Тетяна Васильівна по культурі, так? Давайте.
Насправді в нас в проєкті закону є прекрасне формулювання для цього випадку з урахуванням особливостей, визначених законодавством в цих сферах. Тобто ми розуміємо, що є пенсіонери, ми розуміємо, що є суб'єкти господарювання. І через просто наявність пенсіонерів, які ми не можемо перевірити, ми не маємо викидати повністю цю сферу. Тому я думаю, що справедливо, і сподіваюся, пан Біляєв зі мною погодиться, залишити з таким формулюванням, яке дозволяє враховувати особливості, передбачені у ваших профільних законах. Дякую.
Дякую, Тетяна Васильівна. Олексій, будь ласка, Кучер.
Дякую, пане Дмитре. Я би хотів тут прокоментувати те, що було сказано Ганною Васильівною. Просто я не знаю, можливо, там дійсно якась технічна правка трошки або сунулась, або змінилась. Нам треба її буде повернути в той стан, в якому була вона. Там незалежні регулятори були визначені. Дійсно, цей Нацбанк, це НКРЕКП і ще ряд, і телебачення, радіо та телебачення. Це ті регулятори, які були з нами погоджені, Міністерством економіки погоджені, і ми визнавали, що незалежних регуляторів не можна чіпати. Сенс цієї норми полягав в тому, що нам треба повернути ті державні органи нагляду контролю, які вийшли з-під контролю держави ж, по незрозумілим причинам, і зобов'язань нас немає. Ну, там ряд змін відбувалося, вибачте, але вони відбувалися хаотично, і незрозуміло, чому, як от сьогодні, наприклад, Мінкульт хоче вийти з під закону нагляду контролю. Ми висловлюємо свою категоричну позицію. Ми проти, щоб Мінкульт. В чому проблема Мінкульту, якщо ДРС вийде і перевірить Мінкульт? По взаємовідносинам з тим же пенсіонером або по взаємовідносинам з суб'єктами господарювання. Я не бачу такої проблеми. Це один державний орган виходить, перевіряє інший державний орган. Тому я просив би там шановного заступника пана міністра не плутати, що ми не впливаємо на бізнес. Наша перевірка – це не є впливом на бізнес. Ми якраз в законний спосіб впливаємо з врахуванням такого інструментарію на орган нагляду контролю. Це якраз дуже правильно лягає в те рішення РНБО, яке указом затверджене президентом, що держава хоче посилити контроль за органами нагляду контролю. Держава хоче, одна частина держави контролює іншу частину держави, вибачте за такий вислів. Тут не більше, не менше. А тепер щодо ваших позицій, що там пенсіонеру. Але цей об'єкт, він може бути предметом в взаємовідносинах суб'єкта господарювання. І сьогодні це пенсіонер, а далі це буде суб'єкт господарювання, тому що право власності може змінитись і так далі. Не бачу жодного аргументу, коли повідомляє, чому міністерство боїться, що його перевірить ДРС. І як приклад наведу вам, ми в цьому році вже міністерство перевіряли, але трошки по іншим питанням, по дозвільному. От ваше ж міністерство перевіряли. Ви отримали акт, де встановлено ціла кіпа порушень. Я зазначу навіть, що дозвільний орган не приймає рішення про видачу та про відмову видачі свідоцтва на право ну і так далі. Дозвільним органом порушено строки видачі документів. Цей акт у вас повинен бути на руках. Так от, це якраз яскравий приклад того, коли державний орган вийшов, перевірив державний орган, констатував порушення, вказав вам на ці порушення, і ви виправились потім. І дієте вже у взаємовідносинах з усіма суб'єктами в належним чином, в належний спосіб. Дякую, шановні колеги. А щодо
дякую,
на завершення ще, я би все-таки, як і пропонувала Ганна Васильівна, я би попрацював би тут, дійсно, це питання, воно чутливе, щоб ми чітко визначили всіх регуляторів, яких не можна чіпати, ну а все інше, наша позиція була повертати. Дякую.
Дякую, пане Олексію. Так, хто ще бажає висловитися по питанні по взаємодії між Мінкультами ДРС? Так, пане Сергію, ви хочете відреагувати? Давайте репліка, тільки коротко, будь ласка, щоб ми...
Коротко, колеги, я тільки можу сказати, що наших інспекторів просто не пустять і забудують 12-поверхівками нашу спадщину, наші церкви, нашу лавру і нашу Софію. Просто забудують 12-поверхівками все. Тут не про це. І я хочу передати слово Артему Василенчуку, він у нас є фахівцем з цього напрямку. Прошу, дякую, колеги.
Доброго дня, вітаю, шановне товариство. Василенчук Артем, департамент культспадщини Міністерства культури та стратегічної комунікації. По-перше, хочу зауважити, що ми надавали свою позицію в кінці 24-го, здається, в кінці 24-го року щодо цього законопроекту в письмовій формі. І, відповідно, там пропонували...
З тими іконопісцями і...
Це по-перше. По-друге, просто варто зрозуміти, що предметом нашого профільного закону є саме об'єкт культурної спадщини, його збережність, збережність історичного середовища, не господарська діяльність. Ми не здійснюємо перевірки того, як суб'єкт господарювання здійснює господарську діяльність. Ми здійснюємо перевірки саме збереження об'єкта культурної спадщини. Того, якщо чи проводяться на ньому якісь роботи, чи він в занедбаному стані. І, як правильно зауважив Сергій Станіславович, часто власниками об'єкта культурної спадщини є особи, які зовсім не дотичні до господарювання відповідно до статті 1 Господарського кодексу України. Тому додавання міністерства в цей закон, воно значно ускладнить роботу наших і так дуже-дуже малочисельних представників органів охорони культурної спадщини, які здійснюють контроль за утриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
Дякую. Давайте ми зробимо так, от як ми вже про це домовилися. Значить, ви тоді зберіться, будь ласка, між собою у складі Ганна Васильівна, як відповідальний депутат за це Міністерство економіки, Тетяна Васильівна чи Олександр Палазов, чи кого буде визначено, представники Міністерства культури і ДРС, і між собою якби знайдіть спільну мову. Я впевнений, що ніхто не бажає забудови Софії 12-поверхівками, але разом з тим ті позиції, які озвучували і Мінекономіки, і ДРС, вони також якби мають право на існування. Важливо, щоб діяльність з перевірок вона мала там відповідні механізми для реагування. Тому думаю, що третє коло цієї дискусії ми не проходили. Давайте ми на цьому домовимося і перейдемо до інших питань, які є по цьому законопроекту. Немає заперечень. Прекрасно. Муса Сергійович, ви хотіли по своїм пропозиціям виступити, будь ласка.
Я просив звертати увагу на те, що я просив подавав 186 поправку, яку комітет пропонував відхилити. І я пропонував виключити таку підставу для запланової перевірки, як повідомлення органу державної влади про ознаки порушення вимог законодавства, виявлених суб'єктом господарювання посадовою особою такого органу під час виконання нею повноважень у випадках, коли прав на таке повідомлення передбачено законом. Чому? Тому що повідомлення дуже розмите поняття, є таке поняття припис, і яке посадова особа може, може использовать. І приписи там більш розвернуте поняття, і в якому должно бути указано і яке порушення, яке там какое наказание, что нужно устранить, поэтому я предлагал, ну, скажем так, говорить не о поведомлении, а по припису. Поэтому я б хотів наполягати на тому, щоб 186 поправка була врахована. І є 225 поправка, яку пропонують частково врахувати. І якщо її тільки частково врахують, то прибирається можливість позасудового зупинення діяльності підприємства, але відновлення діяльності після судового рішення відбуватимось після усунення порушень, яке має бути констатовано позаплановою перевіркою. Я пропонував це виключити, але з іншого боку логічно, що після зупинення діяльності судом має бути якийсь механізм поновлення діяльності. З іншого боку, якщо суд зупинятиме діяльність, то він має і визначити, як рішення має виконуватись, а як після устранення, скажімо, замічання діяльність може бути там відновлення. І якщо поправка 225 не буде врахована повністю, пропоную викласти її в іншій редакції. Можу її зачитати, можу її надіслати в групу, як буде краще.
Я думаю, що можна надіслати, і от той час, який у нас буде для обговорення, можна буде з цим попрацювати. Я думаю, що так. Дякую, колеги. Приймається так? Дякую. Тоді не направляйте, будь ласка, все
сипує. Добре, домовилися.
Так, ще Людмила Анатоліївна, бачу, руку тримає, і тоді бачу, що добігає завершення наше це обговорення. Людмила Анатоліївна, будь ласка.
Так, колеги, хотіла підтримати Мусу Сергоєвича, тому що дійсно правки важливі. 186-та це в принципі її можна врахувати досить швидко технічно і ну, внести дійсно правову визначеність в те, що це має бути за повідомлення органу державної влади. І дійсно у нас є така форма як припис, тому яка є обов'язковою для виконання суб'єктами господарювання, тому якщо приписи не виконуються, тоді зрозуміло, що це підстава для задіяння інших механізмів. Ну а щодо рішення суду, так само пропоную підтримати, що механізм відновлення діяльності після рішення суду у нас повинен існувати, ну в якому форматі дійсно таке. Отримаємо текст правок від Мусі Сергоєвича. Я думаю, що там все буде дуже логічно і зрозуміло. Щоб ми дали просто бізнесу абсолютно чітке розуміння плану дій на випадок, якщо зупиняється діяльність. Тому що зупинка діяльності суб'єкта господарювання, як ви розумієте, вона має бути крайнім важелем, а не тим, який використовується, як то кажуть, превентивно по типу санкцій. А ми знаємо, що часто в процесі виконання чи імплементації наших законодавчих актів уряд дотримується самого жорсткого трактування, тому ми маємо дати бізнесу абсолютно чіткі посили, яким чином буде відбуватися процес відновлення діяльності бізнесу. Дякую.
Дякую, Людмила Анатоліївна.
Я пропоную, будь ласка, дати Міністерству економіки слово.
Це я просто я хотів би вже це обговорення, якщо немає там інших наполягань, підводити підсумки. Да, я якраз пропонував Ганна Васильівна і Тетяна Васильівна, щоб підвели риску під цим, і щоб ми визначилися, як ми рухаємося далі.
Якщо дозволите, давайте попросимо пані Тетяну дати коментар, а потім я трошки підсумую. Добре.
Колеги, стосовно тих правок, які були нещодавно озвучені, якщо в нас є той невеликий люфт, щоб попрацювати з ними ще окремо, давайте попрацюємо, тому що не цілком зрозуміло зараз голосу, про що йде мова. От, це пропозиція від нас зібратися разом по цих двох питаннях і з паном Мусою, і по Мінкульту.
Шановні колеги, я тоді уточню, у нас не два питання, а три. Це питання правок, заснованих, скажімо так, на ідеях, які озвучив Ігор Петрович, це раз. Потім це питання Міністерства культури 2 і правки Муси Серговича 3. Тобто три питання, які ми візьмемо
в роботу. І енергетика, і НКРД.
Так, і Людмила.
Це насправді з правками Ігоря Петровича дуже збігається, бо одного блоку, одної статті стосується.
Ну, добре, тоді визначимо чотири питання, і я пропоную взяти на опрацювання тиждень. І ми повідомимо тоді голові комітету, да, якщо все буде в нас відповідно опрацьовано, тоді вийдемо на нову редакцію таблиці. Такі пропозиції.
Ну, давайте, мені здається, це слушно з огляду обговорення. Дмитро Андрійович, так робимо, да?
Ви з нами? Так, підходить. Дякую.
Прекрасно. Колеги, тоді ми домовилися з вами, що ми це питання сьогодні не приймаємо по ньому рішення, і тоді ми рухаємося далі по нашому порядку денному. Зараз у нас два питання стосовно звіту звітів Рахункової палати. Якщо я не помиляюся, ми маємо заслухати представників Рахункової палати, правильно, пан Геннадій, бачу десь так. Скажіть, будь ласка, пане Геннадію, скільки часу вам потрібно для доповіді?
Для кожного звіту по 5 хвилин.
Для кожного звіту по 5 хвилин. Добре, дякую. Дмитро Андрійович, якщо зараз я буду вибачте, пан Геннадій, трошки процедурне таке у нас. Дмитро Андрійович, якщо зараз я буду постійно не на зв'язку, оці по звіту рахункової ви зможете, якщо я буду не мати змоги швидко включитись? Так, бачу, що Дмитро Андрійович зараз нас не чує. Гаразд.
Давайте комітетом Геннадію проголосуємо просто головуючого тимчасового на це засідання, щоб не було питань.
Давайте, да. Я пишу, мене теж тут.
А якщо є Сергій Олексійович, Сергій Олексійович, так
давайте. Я чую, постійно приєднаюся.
Днем народження, Сергій Олексійович. З ювілеєм.
Дякую.
Дякую. Да, давайте тоді зробимо так. Значить, тоді пану Геннадію надаємо слово. Пане Геннадію, будь ласка, прошу вас одразу обидва питання, які ви планували доповісти, доповідайте одразу по обом. Якщо раптом у мене переривається зв'язок, цей час, Сергій Олексійович, я буду просити вас, якщо Дмитро Андрійович не на зв'язку, я буду намагатися якомога швидше цей зв'язок відновити. Бо зараз в дорозі, я прошу пробачення. Будь ласка, пане Геннадію, прошу вас до слова. Не чути вас, у вас мікрофон виключений.
Алло, та ти ж в дорозі, то ж поганий зв'язок тут.
Так, пане Геннадію, ми вас не чуємо. Ми бачимо презентацію на екрані, але вас не чуємо. Ми бачимо, що у вас виключений мікрофон.
Та зараз чутно?
О, зараз чуємо, так. Да? Але презентація зникла.
Дякую, вибачте, будь ласка. Дмитро Давидович, Дмитро Андрійович, шановні народні депутати, вашій увазі представляється перший звіт про результати фінансового аудиту Фонду державного майна України. Він проводиться на підставі плану роботи Рахункової палати на 2025 рік. Предметом аудиту була консолідована фінансова та зведена бюджетна звітність групи Фонду держмайна України, це 34 компоненти. Об'єктами контролю, обраними для цілий фінансовий аудит відповідно до матриці оцінки ризиків був сам Фонд державного майна України, регіональне відділення в Одеській, Миколаївських областях, регіональне відділення в Війській, Закарпатській, Волинських областях. Період 24 рік. Щодо висновки за результатами аудиту, то вони наступні. Щодо думки про консолідовану фінансову звітність, то вона негативна. Консолідована фінансова звітність не відображає достовірно усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан групи Фонду держмайна на 31 грудня 2024 року та її консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки. щодо думки про зведену бюджетну звітність, то вона не модифікована, тобто позитивна. Зведена бюджетна звітність групи фонду держмайна складена усіх суттєвих аспектів відповідно до вимог порядку номер 44. Щодо основи для негативної думки про консолідовану фінансову звітність, то це були наступні невідповідності. Заниження у звітності довгострокових фінансових інвестицій на суму щонайменше 16,5 мільярдів гривень з одночасним заниженням на відповідну суму власного капіталу у частині капіталу в підприємствах. Далі, непідтвердження вартості капіталу до оцінках на початок та кінець звітного періоду та балансової вартості основних засобів групи внаслідок непроведення одночасної їх переоцінки. Наприклад, регіональне відділення фонду держмайна в Вінниці, Хмельницьких областях дооцінила будівлю на 15,6 мільйонів гривень, тоді як багатоповерхова будівля фонду держмайна біля метро Печерська відображена за 1 гривню. Далі. Нерозкриття інформації про звітні сегменти, що суперечить мети та підготовки фінансової звітності. Групою фонду держмайна не розкрита в консолідованій фінансовій звітності інформацію про сегменти за формою 6ДС. І в цілому, якщо підсумувати, то результати аудиту наступні. 16,5 мільярдів. Це заниження довгострокових фінансових інвестицій та капіталу в підприємствах внаслідок невідображення. Якщо коротко своїми словами, це просто ті підприємства державні 2058, які сьогодні управляє фонд держмайна, вони не знаходяться на бухгалтерському обліку, що занижає активи держави. Далі, 10,7 мільйонів гривень – це завищення нематеріальних активів та заниження незавершених капітальних інвестицій. Фонду держмайна не складено та не подано до Міністерства фінансів України, Міністерства економіки консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери його управління. Група не розробила та не затвердила єдину облікову політику групи та не повідомила про це у примітках до консолідованої фінансової звітності. І в консолідованій фінансовій звітності не підтверджена балансова вартість 2045 одиниць повністю амортизованих об'єктів основних засобів, які переоцінені в 1 гривню. І 22 мільйона не розкрито в примітках до річної консолідованої фінансової звітності інформацію про основні засоби та нематеріальні активи. Під час аудиту були відкориговані наступні помилки. 16,5 мільярдів відображено в консолідованій фінансовій звітності фонду держмайна довгострокові фінансові інвестиції у суб'єктах державного сектору економіки, тобто капітал в підприємствах. Таким чином, активи групи та валюта балансу збільшені на вказану суму на 16,5 мільярдів. Якщо на початку аудиту у нас було 900 мільйонів, то сьогодні це вже 17,5 мільярдів вартість фонду держмайна. І 10,7 мільйонів гривень відкориговано неправильно відображену в обліку у складі матеріальних активів комп'ютерну програму, яка потребує доопрацювання. Щодо рекомендацій, ми вам надсилали, вони є на екрані. Однак, якщо коротко, не буду на них зупиняти, скажу двома словами. Головним є те, що фонд держмайна має поставити всі ці підприємства на бухгалтерський облік. І ця правка дуже важлива, тому що фактично вона може дозволити збільшити активи фонду, мабуть, до 100 мільярдів, можливо, більше, тому що на сьогодні 16,5 мільярдів, що поставлено на облік, це 226 підприємств. А ви знаєте, що в фонді їх набагато більше. І більш того, це не лише помилка фонду держмайна, а вона спостерігається і в інших міністерствах. І таким чином, уявіть собі, що на сьогодні у нас 5 тисяч підприємств, значна доля яких не є економічно можливо активними, але вони не стоять на бухгалтерському обліку, є лише в деяких органах. При цьому, відповідно до 419 постанови Кабінету міністрів, ця консолідована звітність по цих підприємствах має надходити до Міністерства фінансів, Міністерства економіки. Вона не здавалась, і дуже важливо, щоб Мінфін врахував нашу рекомендацію і вимагав від всіх органів влади, які мають в управлінні підприємства, постановки їх на облік і здачу відповідної консолідованої звітності. Тому що вимога мати в кінці кінців баланс держави консолідований – це вимога європейських наших інтеграційних процесів. Дякую по цьому звіту все, дякую за увагу, готовий відповісти на питання. Колеги.
Ми ж визначили, що ми обидва звіти заслухаємо, а потім будемо разом обговорювати. Тому давайте.
Так. Давайте пані Іванні тоді, напевно, дамо слово. Пане Геннадію, дуже дякую вам за звіт.
Добрий день всім присутнім. Я хочу зазначити, що це вперше такий звіт, така перевірка, фінансовий аудит проводився в фонді державного майна. І теж це є одним із перших досвідів Рахункової палати. І хочу зазначити, що жодної копійки збитків для державного бюджету чи шахрайських дій з боку фонду Рахунковою палатою не встановлено, і це важливо. Друге питання з приводу зауваження, яке було виправлено фондом, але це було дискусійне питання, і це питання потрібно врегульовувати не лише в фонді держмайна, а потребує значно більшого часу і залучення інших органів, тому що довгострокові фінансові інвестиції і капітал в підприємствах, які нам передаються для приватизації, управління і припинення. Облік їх вівся, але він вівся в іншій звітності. Він не був у звітності саме як державного, у консолідованій звітності саме державного органу фонду державного майна. Тому що і інші органи управління такої це не відображають, ці фінансові інвестиції і капітал підприємств у своїх консолідованих звітностях державних як державних органів. І наразі ми дослухались до рекомендацій Рахункової палати. Ми перенесли цю цифру, яка в нас була, в тому числі в консолідовану фінансову звітність фонду державного майна. Але в подальшому, для того, щоб її коригувати, нам потрібно, щоб і інші органи управління робили теж. Однак традиційно за всі роки незалежності такого не робилося. І тому це питання викликає дискусію, врегулювання і довгої роботи всіма. Тому в даному випадку хочу сказати, що збитків не завдано, відкоригували, але питання буде стосуватися не лише фонду держмайна в подальшому. Дякую.
Дякую. Дякую дуже. Бачу, що хоче відреагувати пан Пліс. Пане Геннадію, будь ласка.
Так, дійсно підтверджую, жодних звитків абсолютно не задано, але хочу зауважити, що деякі міністерства, наприклад, Міністерство юстиції, ведуть облік відповідно, і ми маємо розуміти, що майно має обліковуватись не в якихось табличках Excel десь, а на бухгалтерському обліку, бо це єдиний юридично значимий облік. І це дуже важливо, оскільки збільшує активи держави, що важливо для яких наших кредитних відносин. Тому це активи, вони мають бути на бухгалтерському обліку. Дякую.
Я б додав ще і по міжнародному стандарту, Геннадій. Це теж дуже важливо, тому що ми вже зараз займаємося євроінтеграцією, і треба, щоб цей перехідний період був як можна скоріше, тому що приватні компанії, які фінансуються західними банками, вони давно вже перейшли на міжнародну звітність. І тому я думаю, що це треба теж.
Сергій Олексійович. Таруто.
Алло. Алло. Чути?
Да, чути, Сергій Олексійович, ви зникли десь по...
Дзвінки з днем народження. Вітаю.
А я вас тільки хотів привітати, дочекатися, поки ви закінчите промову і привітати вас принагідно. Да, будь ласка.
Дякую, дякую. Я тут хотів сказати, що треба вже ставити за ціль переход на міжнародну звітність. Тому що вже багато компаній, які це вже роблять.
Дякую, Сергій Олексійович. Ну і принагідно вітаємо з днем народження щиро. Дуже дякуємо за таку командну співпрацю в рамках комітету. Дуже цінуємо, дуже дякуємо за ваш досвід, за ваші знання, за ваш вклад в роботу. Для нас це дуже цінно. Ви якщо сьогодні в Києві на місці, то я думаю, будемо бачитись.
Добре. Дякую, друже. Да.
Дякую. Колеги, по звіту щодо фінансового аудиту фонду, є ще бажаючі висловитися сьогодні? Дякую. Я тоді хотів подякувати пану Плісу і пані Смачило. Ми, напевно, можемо переходити до голосування по цьому пункту порядку денного. Так, колеги, немає більше бажаючих? Окей. Тоді, друзі, керуючись статтями 14 та 31 Закону України про Комітети Верховної Ради України і за результатами розгляду і обговорення пропоную ухвалити рішення звіт Рахункової палати про результати фінансового аудиту Фонду державного майна України взяти до відома. і на виконання доручення відповідного голови Верховної Ради України Стефанчука від 17 квітня 2025 року, там вхідний номер 14/13/8/2025/90512, поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету про розгляд зазначеного звіту. Прошу голосувати за таке рішення, буймістер.
Я підтримую і буду просити ще нехай на комітет, може, чи фонд Держмайна, чи, хоча скоріше Держаудитслужба, нададуть все ж таки рекомендації по виправленню цих помилок в звітності органів управління перед передачею на ФДМУ. Тому що це буде величезне питання, в тому числі наших всіх державних підприємств, в тому числі сфери ВПК, коли вони будуть передавати активи непрофільні на фонд держмайна. Я думаю, що такі загальні рекомендації, вони суттєво можуть полегшити цей процес і прискорити його. Тому, щоб ми не забували до наступного звіту про цю проблематику, а проконтролювали її впровадження. Дякую.
Справедливо, справедливо, дякую. Так, бо містер за, так? Людмила Анатоліївна.
Так, підтримую.
А, дякую. Кисилевський. Кицак. Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
За. Марчук.
Мовчан відсутній. Наталуха за. Рущишин.
За.
Тарута.
За.
Шевченко, Шипайло. Янченко. Ну, секретаря, скільки у нас голосів під
кожним? 8 голосів тільки.
8 голосів, нам треба ще один, правда?
Так.
Да. Кицак за.
Кицак за, дякую. 9.
Рішення прийнято, 9.
Дякую, дякую, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Пан Геннадій, пані Іванно, дуже дякую вам за сьогоднішні доповіді і виступи. Добре, колеги, у нас на порядку денному, відповідно до редакції, яку затвердили, далі ще є законопроект 13442.
Другий звіт, прошу.
А, я перепрошую, та, абсолютно вірно. Щодо другого звіту. Да, пане Геннадій, будь ласка.
Шановні колеги, вашій увазі представляється звіт про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель. Підставою був план роботи Рахункової палати на 2025 рік. Законодавчі вимоги, що статтю 9 закону України про публічні закупівлі визначено обов'язок Мінекономіки готувати цей звіт до 1 квітня, статтю 7 закону України про Рахункову палату визначено обов'язок здійснювати його попередній аналіз. Метою аналізу було надання повноти відображень у щорічному звіті кількісних вартісних показників закупівель, стану відображення проблемних питань та відповідності щорічного звіту Міністерства економіки власним методичним рекомендаціям. Предметом був щорічний звіт об'єкта Міністерства економіки України. За результатами є наступні висновки. Подання щорічного звіту до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Рахункової палати, а також його оприлюднення на веб-сайті Мінекономіки здійснено згідно з вимогами закону. Структура і ЗМІ щорічного звіту, визначені Мінекономіки вимогам, загалом відповідають. Однак щорічний звіт не є презентабельним, значною мірою має описовий, а не аналітичний характер. Щодо охоплення щорічним звітом інформації про закупівлі, то всіх проведених закупівель за публічні кошти він не охоплює, внаслідок невизначення. У законі про публічні закупівлі поняття системи публічних закупівель, запровадження особливостей їх здійснення під час дії правового режиму настану у щорічному звіті не відображена інформація про закупівлі, проведені без використання електронної системи закупівель, очікуваною вартістю до 500 тисяч гривень, оборонні та деякі інші закупівлі. Щодо повноти висвітленої інформації, то основні аспекти формування та реалізації державної політики у сфері закупівлі у щорічному звіті загалом відображені, з деякими недоліками не буду на них зупинятись. Інформації про заходи контролю та оскарження процедура закупівель щорічного звіті відображена, проте фактично шляхом перенесення даних з листів Антимонопольного комітету, Держаудитслужби, казначейства, Рахункової палати без здійснення аналізу та узагальнення такої інформації, розкриття динаміки окремих показників та формування висновків. Щодо конкурентності, тут якраз є у нас головне зауваження. Збереження значного рівня конкурентності і прозорості у сфері публічних закупівель не підтверджено. Так, майже 90% закупівель із загальною очікуваною вартістю понад 302 мільярди гривень проведено без використання електронної системи закупівель, тобто поза конкуренцією. Відкритих торгів як основної процедури конкурентної закупівлі в розумінні закону, це стаття 20, проведено тільки 11, що в 6 разів менше, ніж у 23-му році. Це зауважують сотень тисяч. І 184 тисяч відкритих торгів з особливостями, які є начебто конкурентними, 65% з очікуваною вартістю 350 мільярдів проведено лише з одним учасником. Тому це те, на що ми хотіли звернути увагу, і таким чином не відображення в щорічному звіті аналітичної інформації про всі закупівлі, здійснені за публічні кошти, а не лише вказані в електронні системи, у поєднанні з суперечною інформацією про конкурентність, прозорість та ефективність не дає змогу підтвердити досягнення повною мірою мети складання щорічного звіту. Рекомендації ми не буду зупинятися, я їх вам направляв, і вони є у вас, і додаються до звіту, і проєкту рішення. Тому, колеги, дякую за увагу, готовий відповісти на питання, якщо є.
Дякую, пане Геннадію, дякую дуже. Колеги, давайте відкриємо обговорення щойно заслуханого звіту. Я бачу, Людмила Анатоліївна підняла руку. Будь ласка, пані Людмила.
Дякую. У мене одне питання. А ви сказали, що конкурентних торгів проведено менше, ніж в 23-му році. А ви можете якось оцінити причини, чому таких торгів проводиться менше? Це брак пропозиції, чи складність процедур, чи якісь інші об'єктивні чи суб'єктивні фактори?
Ну, давайте, якщо коротко, дивіться, це за інформацією звіта самого Міністерства економіки. 90% торгів неконкурентне, 10% конкурентне, але серед них 5% – це ті, що в минулому році вважались теж неконкурентними, а в цьому році вже вважаються конкурентними. Запит пропозицій постачальників – це по є-каталогу. І із 10, які начебто конкурентні, 5 – це є-каталог, як я сказав, і 5 – це торги з особливостями. І в них в 65% кейсів закупівля одного виконавця. А відповідно до статті 20 закону про публічні закупівлі основною формою є відкриті торги. У нас таких тільки 11. Ось вся статистика на всю державу. Тому це пов'язано з, і в рекомендаціях ми надали, з необхідністю мінімізації використання торгів з особливості, точніше підстав для торгів з особливостями. Я б сказав, це головне. Ну, звичайно, я розумію, що військово-воєнний стан, і це необхідно також враховувати. Дякую.
Дякую дуже.
Колеги, чи є ще? А, бачу. Пан Андрій, будь ласка. Заступник міністра економіки Андрій Тилюпа, будь ласка.
Да, добрий день всім, дякую. Да, я просто хотів уточнити, щоб було зрозуміло членам комітету. 90% закупівель – це у нас закупівлі за кількістю, да, тобто це допорогові закупівлі на маленькі суми, які відповідно йдуть у нас як допорогові. Якщо дивитися за вартістю, то приблизно 70% всіх закупівель, вони йдуть як конкурентні. Ми готували звіт згідно вимог закону про публічні закупівлі, і тут якраз ми дуже активно обговорювали з Рахунковою палатою про те, що вони хочуть бачити, щоб ми далі в наступних роках ми в звіт включали не тільки публічні закупівлі, а й закупівлі за всі публічні кошти. Тобто і оборонні закупівлі, і допорогові закупівлі, те, що в нас нема в законі. Тому тут якраз маємо консультувати, да. Тобто у нас більшість закупівель зараз проходить конкурентно через відкриті торги з особливостями, як поки на час дії воєнного стану. Тому відкриті торги, які в розумінні закону, майже не використовуються. І це нормальна процедура, ми вважаємо, але тут ми теж підтримуємо, що поступово треба максимально знімати ті винятки, які є, дають змогу укладати прямі договори і таким чином максимально повертати всіх конкурентне середовище.
Дякую, Андрій Володимирович. У мене таке питання, може воно не зовсім відповідає місцю і часу, але зважаючи ще на доповідь Геннадія Володимировича, озвучу. Ми просто достатньо тривалий час в комітеті обговорювали по публічним закупівлям необхідність додавання в Прозоро компоненту, який зможе аналізувати ціну на один і той самий предмет закупівлі відповідно до різних регіонів. Тобто, умовно кажучи, якщо офсетний папір, для прикладу, закуповується в Івано-Франківській, в Закарпатській і в Одеській, щоб можна було ідентифікувати на один і той самий предмет закупівлі розброс по ціні, яка буде перевищувати певний відсоток, що одразу, напевно, сигналізуватиме, що конкретно ця закупівля може потребувати перевірки. Питання до Рахункової, чи ви в цьому контексті дивитеся на діяльність Мінекономіки і Прозоро взагалі, і до Андрія Володимировича, можливо, на рівні підзаконки можна подумати над оптимізацією такого механізму. Мені здається, що нам би вдалося зберегти достатньо велику кількість бюджетних грошей за рахунок цього.
Дмитро Андрійович, можна відповідати?
Да, будь ласка, будь ласка.
Так, я абсолютно підтримую цю пропозицію, і Рахункова палата її підтримує, вочевидь. Але я хотів би звернути увагу ще на одну деталь, дуже важливу, яку ми піднімаємо регулярно. Це те, що важливо для бізнесу, суспільства і взагалі для нас, як державних службовців. У нас сьогодні немає ніякої методології, щоб чітко оцінити, чи є ознаки завищення ціни, чи нема ознаки. Тому що журналісти кажуть, що ціна завищена, об'єкт каже, що в мене ціна занижена. Ми не можемо надати оцінку, аналізуючи ціну, чи вона завищена, чи ні. І тому я якраз і не раз вже піднімав це питання, що доцільно нам разом з міжнародними проектами якось розробити методологію визначення того, що ціна має ознаки завищеної. І тоді це зніме купу скандалів чи конфліктів в пресі, коли ніхто не розуміє, не журналісти, не ми як фахівці в аудиті, не суб'єкт, який закуповує. Тому у нас в законі якось визначена мінімальна ціна непристойна, а завищеної ціни. Я розумію, що це непростий процес, але його треба розпочати, щоб раз і навсігда мати цю методику і нам дати можливість як аудиторам зробити висновок, чи ця ціна завищена, чи ні. Тому що на сьогоднішній день це на власний розсуд, використовуємо якісь різні підходи, а я вважаю, що необхідно розробити методологію оцінки ознак завищеної ціни. І тоді відпадуть конфліктні ситуації між бізнесом, суспільством, журналістами і тими, хто закуповує за державні кошти і має з цим проблеми. Дякую.
Дякую, Геннадій Володимирович. Слушна пропозиція. Давайте, думаю, в більш вузькому крузі, кому цікаво, це з депутатами і з міністерством, можемо попрацювати над цим підходом. Буймістр, бачу, Людмила Анатоліївна, будь ласка.
Дякую. Хотіла тільки швиденько доповнити якраз те, що сказав пан Пліс. У нас була нещодавна дискусія схожа, де ми якраз з вами, пане голово, брали участь щодо ДОТу і закупівель. Ну, тоді обговорювалася там форма військова. Нам потрібно дати в тому числі рекомендації для виробників, яким чином вони розносять собі вартість по різним контрактам. Тому що у нас є ситуація, коли в одних і тих самих видах продукції, яка є предметом закупівель, різні ціни в залежності від закупівельної організації. І це питання в першу чергу того, яким чином виробники в тому числі рахують свою собі вартість і розносять її по контрактам. Тому це має бути просто складовою частиною тої методики, про яку говорив пан Пліс. Дякую.
Дякую. Андрій Володимирович, чи можемо...
Так, я можу коротко так про...
Так, будь ласка.
на питання да, про коментувати. Виходить, можна рахувати там таку стандартизованих товарів, брати ціну за одиницю товару і її досліджувати. Так, слушне питання про завищену ціну, тому що це дійсно там складне питання. Це можна брати, наприклад, для прямих контрактів і порівнювати по середньою ціною по системі загалом, по закупівлям. Інша ціна для конкурентних торгів, тому що тут ми, ну, буде завжди питання, це ж бізнесу і відкритого ринку, і наскільки вони готові ставити ціну, і завжди хтось буде давати ціну вище середньої. Тому тут, може, якраз окремо можемо напрацювати рішення, як воно має працювати, і там користувати там відповідно це як індикатор для ДАСУ, для перевірки закупівель, де дійсно ціна вища ринку.
Да, дякую. Колеги, є ще бажаючі виступити по щойно почутим звітам і по тій дискусії, яка у нас відбулася за їх результатами? Чи можемо переходити до голосування? Так, я бачу, що рук немає. Тоді давайте перейдемо до голосування. Да. Колеги, керуючись статтями 14 та 31 Закону України про комітети Верховної Ради України та за результатами розгляду і обговорення пропоную ухвалити рішення звіт Рахункової палати про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, взяти до відома. На виконання доручення голови Верховної Ради України Стефанчука Руслана Олексійовича від 17 квітня 2025 року до входящого номеру 4-13/8-2025/90512 поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету про розгляд зазначеного звіту. Прошу голосувати, шановні колеги, буймістер.
Підтримую, за.
Так, бумістер за. Кицак.
Кицак за.
Кисилевський.
За.
Котунович Кубів.
За.
Річман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський, Марчук.
За, Марчук, Дмитро Андрійович.
Дякую, Юрій Петрович. Мовчан, Наталуха за, Рущишин.
За.
Тарута. Шевченко, Шипайло, Янченко. Є кворум у нас, шановний секретаріат?
Дев'ять, рішення прийнято.
Дякую. Колеги, поки є кворум, дивіться, да, дякую дуже, дякую, Геннадій Володимирович, за вашу доповідь. Ми тоді, напевно, вас відпускаємо, дякую. Там є прохання ще, значить, по першому проєкту закону 5837, який ми обговорювали, там треба прийняти колективне рішення про перенесення його розгляду на наступне засідання комітету, коли це те, що нам треба процедурно оформити. Тому ставлю на голосування відповідно пропозицію проєкт закону 5837, його розгляд перенести на наступне засідання комітету.
Прошу. Може, на інше, щоб раптом у нас щось термінове було.
Давайте,
щоб
ми да, собі... давайте.
Я давав пропозицію на інше. Краще
на інше. Дякую. Давайте відповідно до пропозиції Кубіва і Кисилевського перенесемо на інше засідання комітету. Буймістр.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Полтонович Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський. Марчук.
За.
Мовчан, Наталуха, Зарущишин.
За.
Тарута. Шевченко, Шипайло, Янченко. Дякую. Так, є по цьому теж 9. Йдемо на бріючому польоті, що називається. Так, друзі, тоді давайте спробуємо наступний пункт порядку денного розглянути, тому що він президентом визначений як пріоритетний і терміновий. Це проект закону 13442. Це щодо затвердження указу президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів. Мова йде про залізничні вагони. Я думаю, що всі мали можливість ознайомитися із рішенням відповідним РНБО липневим початку цього місяця і з проєктом затвердження указу. Достатньо серйозний крок, зважаючи на нашу ситуацію на залізниці, мені здається, довгоочікуваний правильний крок. Чи є бажаючі висловитися по цьому проєкту закону?
Треба підтримувати.
Так, треба підтримувати.
Категорично за.
Супер. Тоді давайте рухаємося далі. Да? Рухаємося далі.
Пане Дмитре, якщо можна, так? В рамках рішення РБО, то розуміє, що відбувається з вагонами і пасажирськими, і міжнародними, так? Є велика проблема. Є велика проблема із парою коліс і так далі. Я не хочу до того, тут підтримую цю пропозицію, але разом з тим я би направив листа на Укрзалізницю, щоб нас проінформували про реальний стан вагонів для перевезення, особливо це йде про військову техніку, про інші, про пасажирські перевезення. Бо тільки коли у нас приїжджають делегації, то в нас їдуть состави вагонів, 6 вагонів, 7 вагонів, от стикаємося з такими речами. Колись тільки, наприклад, Західна залізниця було 5 тисяч вагонів, так? Одеська було, по-моєму, 7, Донецька, так? Великі були ж такі. А зараз всіх пасажирських вагонів, по-моєму, чи не 1200. Це турбує, тому що ми всі комерціалізувалися, всі бізнесмени, всі менеджери, так? А немає інженерів і немає техніки нормальної сьогодні. Тобто, нехай би, тобто, підтримую, а друге, я би пропонував колегам підтримати позицію, або давайте від комітету написати лист, нехай нам дадуть інформацію про реальну ситуацію в цілому вагонів, як пасажирських, так і промислових. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Дуже слушна пропозиція. Підтримую, прошу взяти в роботу наш шановний секретаріат. Тут якраз це рішення, воно і спрямоване на часткове вирішення цієї проблематики дефіциту вагонів і дефіциту потужностей. Мова йде про майже 1600 вагонів, там 1592, якщо бути точним, які належать компаніям з Російської Федерації, там, зокрема, і веб-лізінг, і там державна їхня транспортна компанія, і так далі, тому подібне. На користь вилучити ці 1592 вагони на користь української держави. І якраз там в мотивувальній частині Рада національної безпеки і оборони зазначає, що рішення таке ухвалюється з метою мобілізації фінансових ресурсів держави як одна з таких причин. Тому тут повністю чітко ми потрапляємо в точку. Але по листу я згоден на 100%, зараз окремо голосуємо за його направлення до української залізниці. Тому ось таке от рішення.
Дякую.
Дякую. Є ще бажаючі виступити, чи можемо переходити до голосування? Давайте переходити, да. Колеги, тоді за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення внести проєкт закону України про затвердження указу президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів реєстровий номер 13442 на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити до порядку денного сесії Верховної Ради України і за результатами розгляду прийняти його за основу. Та в цілому, колеги, а там в залі, якщо будуть голоси, то приймемо в цілому, правильно? За основу та в цілому, затвердивши зазначений указ президента. Прошу голосувати, шановні друзі, Буймісто.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак.
Кицак, за.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
Лічман, за.
Магомедов.
За.
Маріковський, Марчук.
За, Марчук.
Дякую. Мовчан, Толуха, Зарушишин.
За.
Рута. Сергій Олексійович. Шевченко, Шипайло, Янченко. Є у нас 9 голосів, шановний секретаріат?
Так, є 9, рішення прийнято.
Так, щоб ми юбіляра не турбували в такий день важливий. Дякую. Так, по цьому теж є ухвалене рішення. Дуже дякую, дуже важливе рішення. Мені здається, що якраз на серпень буде дуже знаково поставити його на голосування в залі. Колеги, у нас лишається проєкт закону нашого колеги Ярослава Івановича Рущишина. Дуже важливий так само. Я так само дуже хотів би, щоб ми його на серпневу сесію подали і прийняли, тому що дуже правильний і дуже гарний законопроєкт, який чекає насправді весь бізнес. Це проєкт закону 13002. Ярослав Іванович, ви як відповідальний депутат, будь ласка, тоді вам слово.
Дозволите, так? Чутно мене, так? Все гаразд?
Чутно, все добре, дякую.
Шановні колеги, вашій увазі пропонується в другому читанні проєкт закону про внесення змін до статті 12 Закону України про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю щодо забезпечення можливості створення додаткового капіталу товариством та внесення учасниками товариства внесків до додаткового капіталу товариства реєстраційний номер 13002. Я так скорочу свій виступ. До другого читання даного законопроекту було запропоновано 12 поправок, з яких 5 враховано, 4 враховано редакційно, 3 відхилено. Тобто більшість враховано, і найголовніше хочу подякувати якраз ювіляру нашому, це його поправки більшість і враховані. Також дякую за роботу Сергію Таруті і його співпідписантам також. Частина врахованих поправок передбачають зміни щодо відповідності правилам оформлення проєктів законів за основними та основним вимогам законодавчої техніки. Інша частина поправок передбачає уточнення формулювання внески до додаткового капіталу. Дійсно, щодо статутного капіталу товариства використовується термін «вклад», але щодо додаткового капіталу в нормативних актах часто зустрічається термін «внесок». Враховуючи, що закон врегульовує саме додатковий капітал, то ми вважали за абсолютно допустиме і, може, навіть правильне використовувати термін «внесок». Зрозуміло, що внесок додаткового капіталу не є вкладом до статутного капіталу. Тому, щоб уникнути формалістичних спорів та непорозумінь, ми допускаємо використання в законі подвійної термінології вкладу внеску щодо додаткового капіталу товариства. Щодо відхилених поправок нашого колеги з комітету Сергія Тарути та колег з парламенту з фракції «Батьківщина» в частині доповнення розділу 2 «Прикінцеві положення» новими абзацами стосовно питання реєстраційних процедур, то варто зазначити, що це окрема тема, яка вимагає комунікації з Мін'юстом. Це треба навантажувати, і на нашу думку, не треба навантажувати базовий закон технічними деталями інших сфер. Шановні колеги, прошу проголосувати для винесення цього законопроекту в зал і затвердження в цілому. Дякую.
Дякую велике, Ярослав Іванович. Дякую вам за ідею і за роботу, яку ви проробили. Дуже-дуже гарний, конструктивний законопроект, який, ми сподіваємося, зможе трошки полегшити ведення бізнесу і зробити привабливішим залучення інвестицій. Друзі, є бажаючі виступити по поправкам чи обговорити фінальну таблицю, запропоновану до голосування? Немає. Добре, тоді я пропоную переходити до прийняття рішень. Отже, по проєкту 13002 за результатами обговорення пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у другому читанні прийняти проєкт закону України про внесення змін до статті 12 закону України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю щодо забезпечення можливості створення додаткового капіталу товариством та внесення учасниками товариства внесків до додаткового капіталу товариства. Реєстровий номер 13002 у другому читанні та в цілому з техніко-юридичного опрацювання. Прошу голосувати, колеги, за таке рішення. Бомістр.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак. Кицак. Давайте попередимо. Да, Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за.
Магомедов.
За.
Маріковський, Марчук.
За, Марчук.
Дякую, Мовчан. Наталуха за, Рущишин.
За.
Тарута, Шевченко, Шипайло, Янченко. Богдан Вікторович Кицак. Шановний секретаріат, може нам Богдана Вікторовича десь попросити приєднатися або Сергія Олексійовича буквально на голосування, щоб ми не втратили важливу ситуацію. І Маріковський, здається, вже був на початку комітету. Так, колеги, перепрошую, зараз дочекаємося, щоб ми не загубили.
Кицак за.
Дякую, чудово. Дякую. У нас є 9 голосів за. Відповідне рішення прийнято. Ярослав Іванович, вітаю. І ще раз дякую за роботу. Успіхів в залі. Будемо підтримувати.
Дякую, шановні.
Дякую. Друзі, у нас лишилося Різне. Давайте, там були бажаючі. А, одну секунду, єдине. По пропозиції Кубіва направити відповідний лист на Укрзалізницю, теж там потрібно проголосувати. Тому ставлю на голосування пропозицію направити від Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку лист на українську, на Укрзалізницю з питаннями щодо ситуації з вагонами, озвученими під стенограму народним депутатом Кубівим. Потім допрацюємо і зміст, і формулювання точно. Прошу голосувати, бурмістр.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак.
Кицак за.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
Лічман за.
Богомедов.
За.
Маріковський, Марчук.
За, Марчук.
Мовчан, Наталуха, за, Рущишин.
За.
Тарута, Шевченко, Шипайло, Янченко. Дякую. 9 голосів є.
Дякую. Дякую, друзі. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Отже, Різне. Бачу, руку підняла Людмила Анатоліївна. Пані Людмила, будь ласка.
Шановні колеги, я хочу, по-перше, нагадати нам, що ми минулого тижня призначили новий уряд. І в цьому рішенні зашит один дуже-дуже критичний ризик. Ризик – це об'єднання Міністерства стратегічних галузей промисловості з Міністерством оборони України. Ну, мало того, що це створює величезні корупційні ризики, коли об'єднується замовник державного оборонного замовлення з виконавцем, принаймні тими виконавцями, які є у власності держави. Більше того, в Міністерстві стратегічних галузей у нас було сконцентровано і досі сконцентровано, насправді, окрім військово-промислової галузі Укроборонпрома, ще й космос, авіація і дуже багато, металургія туди ж. Тобто дуже багато тих сфер, які насправді напряму не є військово-промисловим комплексом України. І в мене така ідея, прохання опрацювати і зробити спільно нами все можливе, щоб це сталося, оскільки наш комітет у 2020 році був ініціатором створення Міністерства стратегічних галузей промисловості, то, на мій погляд, критично важливим є збереження за Комітетом економічного розвитку, як комітетом, який відповідає, в принципі, за промислову політику, в тому числі під час війни в такому критично важливому для країни секторі, як військово-промисловий комплекс, депутатського контролю, парламентського контролю за діяльністю от саме цієї частини Міністерства оборони, яка сьогодні інтегрує в себе Міністерство стратегічних галузей, за Комітетом економічного розвитку. Це нам допоможе, по-перше, допомогти новому міністру оборони справитися з усіма тими задачами, які є і яких буде ставати з кожним днем все більше і більше. Адже на Міністерстві оборони, окрім всього забезпечення Збройних сил, має лежати ще й процес, відповідальність за процес мобілізації, за процес планування, які в Міністерстві оборони у нас на сьогодні, на превеликий жаль, відсутні. Визначення остаточно, нарешті, зведеної потреби Збройних сил у забезпеченні засобами та силами та засобами нашого фронту. І мені здається, що просто один комітет Верховної Ради з цим не впорається, тому буду рада за пораду секретаріата чи колег, у кого є більше досвіду з цим, яким чином це рішення формально оформити, але ну точно якесь звернення від комітету чи подібна якась форма має бути. Давайте поговоримо, обговоримо, що це має бути, але щоб ми все ж таки зберегли контроль за за промисловою політикою в сфері ВПК за нашим комітетом. Пане голово, як ви вважаєте?
Дякую, Людмила Анатоліївна. Дуже важливе питання ви підняли. Там всередині уряду досі тривають дискусії, як це все буде координуватися. І у нас така сама історія відбувається на рівні нового, напевно, Міністерства економіки, аграрної політики і екології, да, тому що справді предмети відання вони то не змінюються у комітетів, але, мовно кажучи, тепер чи має, наприклад, там новопризначений міністр Соболєв ходити на комітет екології, як на свій профільний, тут стає велике питання. Так само по нам, да, чи має Шмигаль приходити на наш комітет, як на профільний комітет, теж достатньо цікаве питання. Ми в процесі вивчення цього питання, скажу чесно, радимося із юридичною службою і з іншими. Я думаю, що до кінця там цього тижня стане більш-менш зрозуміло. Вони там приймають на уряді положення про ці міністерства зараз, теж формують якусь там структуру, і в результаті я вам обов'язково доповім, яким чином буде виглядати наша подальша робота з об'єднаними міністерствами, тому що, звісно, ніхто з нас не зацікавлений втрачати реально роки роботи по конкретним напрямкам, да, і по промисловості, і по космосу, і там по металургії, просто тому що тепер у міністерства змінилася вивіска. Тому ми точно продовжимо кожен по своєму напрямку цю роботу з новим міністром і з новими міністерствами. І я думаю, що збережемо статус комітету якості пріоритетного по цим напрямкам.
Дякую, пане голово. Як ідея, можливо, розглянути, оскільки у нас переформатувався уряд, внесення змін до постанови про предмети відання комітетів. Але у нас, насправді, ми ж коли створювали Мінстратех, по-моєму, вже відповідні зміни були по промисловій політиці, по стратегічним галузям. Але якщо не було, то можна якраз в рамках цього процесу і розглянути це питання.
Давайте, да, це гарний день.
Я, пане Дмитре, я, може, не буду вмішуватись, та, бо це справа більшості, але наскільки в мене є інформація, на протязі 3 днів в школі економіки Київської, так, школа економіки, збиралися саме по цьому питанню. І там дали термін для міністерств і для профільних заступників, які є призначені як першими по галузі там умовно екології чи там Мінстрагу і так далі, розробити концептуально оці засади, про які ми зараз обговорюємо. Я би тоді просив, напевне, доручити голові комітету провести розмову з відповідними новоствореними мега-міністерствами, які є в конфлікті функціональному, і почути думку, як вони намалювали ту картину співпраці. І тоді на базі того прийдеться нам робити 3 аспекти. Аспект А – врахувати їх, бо вже є факт і проголосований факт в залі Верховної Ради. Друге – буде побудовано організації і процеси співпраці відповідних. І тоді ми проаналізуємо функціонал комітетів, не нашого тільки. Але я би радив, що наш комітет має бути профільним. Дякую.
Дякую, Степан Іванович, як завжди в точку. Я би ще запропонував трошки додати до цього. Там зараз все одно йде процес призначення заступників профільних по напрямкам. І мені здається, коли там до кінця наступного тижня якісь критичні заступники будуть призначені. Не кажу, що всі, тому що ну там тільки по Міністерству економіки може Андрій Володимирович мене виправить, але там цифра десь обговорюється в районі 13. От тому ну навряд чи ми до кінця наступного тижня побачимо призначення всіх 13 заступників. Ну
13 зайвих?
Ну, велике міністерство.
У однієї людини?
Велике, велике міністерство.
Знаєте, давайте я уточню, так.
Це навіть суперечить правилам менеджменту, що може бути в підпорядкуванні максимум 10 людей.
Саме, ну, саме головне, це... щоб ми Титаніка не зробили. Титаніка.
100%.
У нас виходить з трьох міністерств. Да, там посад 20 заступників. Ми рок ну, зменшуємо, скорочуємо до 13. Ну, частина ще вакантна, то зараз шукаємо якраз закривати.
Ну, от, власне, да, я про це і говорю, що ну, не будемо чекати, поки всіх 13 призначать, тому що ну, не зрозуміло, скільки цей процес триватиме, але мені здається, що будуть ключові вже заступники по напрямкам відповідним, і тоді запросимо на комітет Олексія Дмитровича з його командою і проговоримо все докупи, і сектори, да, секторальну роботу, і конкретно там по предметам відання пройдемось і по пріоритетам відповідних заступників взагалі міністерства. Я думаю, що було б правильно це зробити до серпневого засідання, якраз познайомитись.
Так, звісно, давайте, ми готові. У нас вже по кожному напрямку є вже заступники, профільні, які будуть супер. Керувати ці напрямки, тобто ми по трьом напрямках вже все готові.
О, Андрій,
положення вже є, тобто.
Так, чудово, чудово. Давайте тоді, може, на наступний тиждень, щоб ми не відтягували це там на початок наступного тижня і спробуємо цю історію провести.
Так, да, добре, зараз я тоді озвучу міністру.
Дякую дуже, дякую.
Ну і тоді давайте по аналогії проведемо з Міністерством оборони також зустріч.
Так, так, так. Так.
Щоб ми їм по Мінекономіки і по Міноборони відразу закрили питання до серпневої сесії.
Ну так, супер. Тому що зараз виходить, я уточню, так, нам же ж промполітику ми все забрали ще місяць тому, виходить, за Мінпротехпромом залишалися тільки стратегічні підприємства, тобто оборонка і космос. Тобто треба так, зрозуміти, як вони тепер працюють.
Абсолютно, абсолютно. Супер, тоді, колеги, плануємо там на наступний тиждень, десь так само там вівторок чи середа, я до кінця там цього дня або завтрашнього, в залежності від теж там графіка міністерства узгодимо, щоб всім було комфортно, проведемо такий комітет. Окей, так, хто ще там бажав висловитися по різному колеги?
Так, да, Дмитро Андрійович, якщо можна, будь ласка.
Так, Кицак, будь ласка, Богдан Вікторович.
Так, на попередніх рішеннях комітету ми голосували питання про створення робочої групи по напрацюванню законопроекту про ринок деревини. Тоді він мав 4197 нумерацію, але в зв'язку з тим, що даний законопроект було в другому читанні відмінено, нам потрібно переголосувати робочу групу, але без прив'язки до законопроекту і зробити його більш обширно, щоб можна було продовжувати роботу і робочі наради в різних регіонах України, зокрема, зараз на Чернівеччині спілкуюся з деревообробними підприємствами, щоб пояснити суть законопроекту і напрацювати відповідні зміни. Тому прошу підтримати це рішення.
Давайте, колеги, давайте підтримаємо пропозицію Кицака Богдана Вікторовича щодо затвердження. А як там це оформити, зміна до назви робочої групи?
Про створення робочої групи з питань формування та реалізації державної політики в лісовій, деревообробній та меблевій галузях України.
Супер. От в такому форматі давайте і затвердимо це рішення щодо створення відповідної робочої групи з назвою, яку депутат Кицак щойно озвучив під стенограму. Прошу голосувати, би містер.
За Чернівеччині, батьківщині моїй матері, привіт.
Я за. Мене завжди мої сусіди по партії виправляють на Буковину, але тут треба проконсультуватись, як правильно. Я за.
Дякую.
Ну, не Чернівеччина, а
якщо ми в Румунію ще хочемо залізти, то можна і Буковину.
Я тут дуже поруч через дорогу.
Так, тут уже тонкий лід геополітики пішов. Кицак.
Кицак за.
Колтунович Кув'ю.
За.
Лічман.
Лічман – за.
Магомедов.
Магомедов – за.
Маріковський, Марчук. Ігор Петрович.
За, Марчук.
Дякую дуже. Дякую. Мовчан. Наталуха, за, Рощишин.
За. З настрою я зрозумів, що ми завтра всі в Чернівцях збираємося.
На Букові ні, Ярослав Іванович, як виявляється.
У Чернівчах, я там служив 2 роки, це моє місто також.
Бачите.
Ну, знаєте, ліси України роблять запобіжний захід, можемо і там зібратися.
Так. Тарута, Шевченко, Шипайло, Янченко. Немає. Дякую. 9 голосів, рішення прийнято.
Дякую,
Богдан Вікторович. Так, у Магомедова, здається, було ще по різному там бажання виступити чи ні?
Ні, не було. Дякую.
Колеги, тоді все. Чи є ще когось, кого ми забули, хтось? Не було. Все, супер. Тоді, наче вичерпали порядок денний, всі побажання.
Пане голово, а можна більш-менш запропонувати, як ми працюємо зараз в міжсесійний, міжпленарний період?
Колеги, я думаю, буде мінімум 2 комітети, причому у нас обидва будуть, скоріше за все, давайте так, буде оцей комітет ознайомчий з міністерствами, це 100%. У нас буде комітет ще по 58-37, який ми сьогодні перенесли, це теж 100%. І, можливо, буде ще комітет по одному з 3 законів, які сьогодні озвучили на цій раді коаліції. Зараз це в чат напишу. Там є 3 законопроекти. 2 у Ганни Васильівни, 1 у Мовчана, по яким там теж уряд дуже просить до вересня, щоб ми їх вже прийняли, до кінця вересня, щоб ми їх вже прийняли за основу і в цілому, там теж треба буде відпрацювати. Тому, я думаю, буде щонайменше по комітету один наступний тиждень і один, напевно, через тиждень. Плюс говорили з профільним міністерством, плануємо там кілька заходів до кінця цього року виїзних, то теж я думаю, що ми план-графік складемо, і я в процесі повідомлю, все спробуємо зробити до кінця цього тижня, щоб у всіх уже була можливість планувати свій серпень.
Дякую.
Дмитро
Андрійович, да, я хотів би додати до переліку законопроєктів, які розглянути. Там у нас індустріальні парки вже наближаються до готовності таблиця. І було б непогано, щоб ми на один з цих комітетів десь ближче до засідання теж запланували.
Чудово, Дмитро Андрійович, це супер. Давайте, окей.
Пане голово, одна тільки пропозиція технічна. Давайте з Міноборони принаймні проведемо в закритому форматі зустріч, щоб спокійніше було розмовляти. Теми чутливі.
Так, ви думаєте, ну це просто ж треба йти в спеціальну кімнатку, а мені здається...
Ну так, це фізично просто треба бути, але...
Організаційний такий... Ні, я не проти, я в Києві весь цей час буду, але просто може бути проблема з кворумом.
Між іншим, можна піти в кімнату Міноборони, ми колись ходили туди. Це було теж хороше.
Так, можна в Міністерстві оборони виїзну з ними зробити. Ну, просто, щоб ми спокійніше з ними спілкувалися, не під записи, і щоб і вони були більш...
Я якби принципово за, у мене взагалі ніяких заперечень немає. А єдине, я ж кажу, я хвилююсь за кворум, тому давайте так. Ми точно хоча б там люфт у тиждень для планування цієї дати залишимо колегам. Тобто десь за тиждень до цього комітету я напишу, щоб всі могли сказати, чи зможуть вони, чи не зможуть фізично бути.
І насправді питання таке. Ми відразу формалізуємо засіданням комітету з голосуваннями, чи ми просто проводимо з ними зустріч спочатку? Погоджуємо порядок співпраці, а потім уже можемо провести комітет, формалізувати те, що потрібно.
Давайте, тоді
у відкритому режимі.
Можемо робочу нараду провести тоді без кворуму взагалі.
Бо у нас поки що немає навіть розуміння, за що голосувати комітетом.
Да.
Чи буде взагалі що голосувати. Може, ми без голосування обійдемося. Але ми просто більш відверто з ними поговоримо без онлайну і без відкритого засідання.
Гаразд. Да, прийнято. Угу. Дякую дуже. Супер, дякую. Бачу, Андрій Володимирович підняв руку. Дякую.
Да, я хотів відразу сказати, що я вже проговорив з Соболєвим. Ми готові там наступного тижня прийти міністр з командою, скажіть просто в якому форматі, як зручно і готові бути.
Чудово. Колеги, а у нас цей тиждень робота в регіонах, наступний тиждень зможе хоча б більшість приїхати в Київ, щоб ми фізично зустрілися, мені здається, це було би правильно. Давайте в чат я зараз напишу, зробимо таку от опитування. Добре. Десь, да, супер. Андрій Володимирович, десь на наступний вівторок або на наступну середу так само, щоб у нас... Ну,
окей, тиждень... так, кажіть, да, як вам там зручно, ми тоді спробуємо підлаштуватися.
Дуже дякую всім, дякую шановним колегам з міністерства, дякую шановним колегам з різних центральних інших органів виконавчої влади за вашу присутність. Ще раз вітаємо Сергія Олексійовича з 70-річчям, дуже важлива дата, сподіваємося, що всі бажання здійсняться. Дякую, шановний секретаріат, за допомогу, за роботу. Всім щиро дякую, на зв'язочку. Гарного дня.
Дякую, колеги, гарно,
так. Дякую.
Гарного дня.
До побачення.
Всім гарного.
До побачення.
Щасливо.